Tervetuloa Positiivinen vanhemmuus, tunnetaidoista ja vahvuuksista voimavaroja arkeen podcastiin. Mä oon Sannis ja mä autan lapsia ja nuoria, joilla on käyttäytymisen, keskittymisen, toiminnanohjauksen ja tunne-elämän haasteita ja heidän perheitään löytämään positiivisia keinoja helpottamaan arkea. Mä oon erityisen kiinnostunut siitä, miten vahvuuksiin keskittyminen yhdessä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen kanssa voi ratkaista todella monenlaisia haasteita. Tässä podcastissa mä tuun siis puhumaan niistä erilaisista haasteista, joita perheet voivat kohdata, ja annan vinkkejä ja herättelen ajatuksia siitä, miten niihin haasteisiin voi puuttua positiivisen vanhemmuuden keinoin. Mä tuun puhumaan paljon tunnetaidoista, vahvuuksista ja vuorovaikutuksesta. Sen lisäksi mä tuun myös haastattelemaan erityislasten vanhempia sekä muita ammattilaisia, jotka työskentelevät perheiden tai lasten kanssa. Tervetuloa mukaan! No niin, moikka! Tänään päästään keskustelemaan aiheesta, mitä tekisit, jos et voisi epäonnistua. Ja vieraana mulla on täällä tänään Tommi Lähde, The Other Danish Guy -alusvaatemerkin perustaja. Tervetuloa.
Kiitos. Kiitos. Kiva, kun pyysit.
Mä oon muutaman vuoden seurannut ja varmaan aika moni muukin teidän The Other Danish Guyn hauskaa ja omalaatusta ja rohkeita markkinointia. Ja kukaan ei ole varmasti voinut välttyä niiltä mainoksilta telkkarissa ja lehdissä. Ja mä oon aina ajatellut, että tuolla niinku takana täytyy olla hyvä tyyppi. Ja sitten itse asiassa mä luin tuossa hetki tai jonkun aikaa sitten sellaista kirjaa kuin Supervoimani ADHD, ja siellä itse asiassa sitten mainittiin, että sulle on diagnosoitu ADD tässä muutamia vuosia sitten ihan aikuisiällä.
Joo, niin. Pitää paikkansa. Jos Sari Marikan kirja, niin Sari Marika on mun vanha työkaveri ja muisti sitten jostain menneisyydestä mut ja kysyi, että haluaisinko mä kertoa siitä niin kuin julkisesti, että mulla on tällainen. Kun mä olin sen saattanut jossain haastattelussa mainita, että tällainen kävi. Ja Sari Marikan kanssa aika paljon puhuttiin siitä, että mitä se on ja miten se, kun se nähdään aika negatiiviseen asiaan. Niin. Useinkin miksei, että voin mä siihen mun tarinan, niin kuin, tai sen lyhyen tarinan ikään kuin antaa, että sehän on paljon pidempi, että mä olin 48, kun mulla diagnosoitiin tää, ja en mä edes tiennyt, että mulla on semmoinen, että mä olin pitänyt jotenkin niitä vaan sellaisina piirteinä, mitä minussa on, niin. Näin onkin, mutta myöskin, että ne haitat tai se kärsimys tai semmoinen, ehkä kärsimys on nyt aika voimakas sana, mutta sellaiset niin kuin ikävämmät piirteet siitä ADD:stä, niin mä olin ne jotenkin sitten vaan silleen hyväksynyt, en hyväksynyt niin, että okei, että on hyvä, mutta jotenkin, että no mä nyt oon tämmöinen ja miksi mä aina sitten niin kuin ajaudun ja päädyn kummallisiin tilanteisiin. Miksi mun elämä jotenkin tuntuu eräältä vaan kiertävän niin kuin kehää, että samat niin kuin huonot jutut toistuu ja silleen. Ei se tietenkään kaikkea selitä, enkä mä sillä pysty selittämään sen diagnoosin jälkeen oikein enää yhtään mitään. Että mä en pysty oikeuttamaan sille enää, mutta se olisi kauhean kiva käyttää sitä jossain. No, kun mulla nyt on tämä ADD, niin mä nyt on vähän tällainen. Mutta aika moni asia sai selityksen siinä vaiheessa, kun se diagnoosi tehtiin, että se ei ollut mikään semmoinen niin kuin päiväjuttu, että käyn psykiatrin erikoislääkärillä ja sanoin, että joo, että sulla on ADD, vaan kyllä sitä, että mä muistaakseni 8 tuntia istuin, 8 eri niin kuin tunnin aikaa istuin psykiatrin erikoislääkärin kanssa ja juteltiin, ja hän niin kuin poissulki erilaisia muita vaihtoehtoja ennen kuin sitten päädyttiin tähän varmaan, mikä on sitten se kliininen lähestymistapakin tuossa, kun diagnosoidaan ja sitä diagnostiikkaa tehdään. Siinä oli, eka kysymys oli, että miksi tulit tänne?
Niin.
miksi tämä asia on sulle nyt niin kuin jotenkin tärkeä? Ja niin kuin, miksi sä haluat tietää nyt, että onko sulla tämmöinen ADD. Sitten mä vaan sanoin, että no kun nyt tässä on ollut vähän kaikenlaista. Tässä on ollut aika niin kuin tämmöinen värikäs elämä ja sitten erittäin kirjavat niin kuin pari edellistä vuotta. Ja jossa sitten niin kuin tämän yrityksen, johon liittyy tai johon ajankohtaan sitten niin kuin myöskin kytkeytyy tämän yrityksen niin kuin perustaminen ja alkuvaiheen sellaiset yltiöpäiset uhmakkaat sekoilut ja sitten täydellinen niin kuin syöksykierre ja se oli niin raju se jollain tavalla ne vaihtelut ja sitten kun mun tyttärellä oli ollut vähän haasteita tai siis suorastaan ongelmia niin kuin yläkoulusta lähtien, missä me ei oikein tiedetty, mistä ne johtuu.
Jaa.
Niin kun hän sai ensin sen diagnoosin, että meillä meni niin päin, että tytär sai ja sitten mä luin ne paperit luin sen hänen neuropsykologisen niin kuin, neuropsykologisten testien tulokset ja mä sanoin, tähän voisin olla vaikka minä.
Niin.
Ja mä soitin sitten sille lääkärille, häntä hoitaneelle lääkärille, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, ja kysyin, että voiko mä saada tällaisen kanssa, että häneltä, että kyllä sun pitäisi mennä sitten ihan aikuispsykiatrille. Mutta että on olemassa tutkimusnäyttöä siitä, että tämmöinen ADD ja ADHD niin kun periytyykin, että kyllä se siinä genetiikassa kulkee niin kuin mukana ja siihen liittyy, se on tuon etuotsalohkon häiriö. Tai en mä tiedä, se on ehkä häiriö, se on erilainen rakennetunut.
Niin, rakenne on jotenkin erilainen tai se toiminta on jotenkin erilaista.
Ne välittäjäaineet ja ne, mistä mä en nyt edes hirveästi ymmärrä, mutta ne sitten on jollain vähän toisenlaiset ja moni asia vaikuttaa siihen tietenkin myös geenien lisäksi.
Ja, niin.
Ja sitten tämän kerroin sille mun psykiatrille Ville Lumpeelle tuolla Turun psykiatripalvelussa, pakko sen verran antaa niinku hatunnosto ja niinku arvostus hälle, että hän on todella niinku perehtynyt tähän aikuisia niinku varsinkin ADD ja ollut tutkimusryhmässä mukana, että Turun yliopistossa. Kerroin sitten, että tämä on se syy, että mä en halua, että mun elämä enää niin kuin jotenkin menee tällaisen loopilla aina, että on niin kuin hyviä vaiheita ja sitten on tällaisia niin kuin huonompia vaiheita, tai niin, että sit jotenkin mun omien valintojen seurauksena sitten päädyn taas tilanteeseen, jossa alkaa olla tosi ahdasta ja huonoja juttuja.
Joo.
Huonompia juttuja. Ja sitten okei, tutkitaan.
Joo.
Se oli niin kuin se lähtökohta, että miten tämä löytyi sitten. Mutta siitä seurasi sitten suru. Opin tietysti siinä sanottamaan niitä tunteita, että vitutus olisi kai ihan oikea sana, mutta jotenkin turhautuminen siihen, että onko mä niin kuin, siis koko niin kuin nuoruuteni, lapsuuteni, kyllä mä niin kuin tunnistin asioita, mitkä oli johtunut tästä. Ja mä ajattelin, että jos tämä olisikin murrosies löydetty silloin, niin mitä olisi voinut
tapahtua. Niin, että mitä sun elämä olisi ollut sitten.
Niin, ja sehän on tosi pelottava kela lähteä miettimään.
Niin.
Siinä voi käydä äkkiä niin, että tulee katkeraksi ja fiilis menee silleen, niin kuin alkaa pyörissä ja menneisyydessä, kun sitä ei voi enää niin kuin muuttaa, kello ei voi käydä takaisin päin, niin sellainen asia muun muassa, minkä mä oon jossain maininnut aiemminkin, että mulla oli hirveän vaikea keskittyä koulussa sellaisiin aineisiin, jotka ei mua vetänyt puoleensa. Et mä tykkäsin kirjoittaa, mä tykkäsin lukea niin kuin sellaisia, missä mä saan tehdä itsenäisesti ja antaa mun niin kuin mielikuvituksen lentää. Tykkäsin piirtää ja piirsin veneitä, suunnittelin siis niin kuin, tiedätkö, ihan venesuunnitelmia, arkkitehtisuunnitelmia.
Niin.
Ja niin kuin 11-12-vuotiaana. Ja mulle tuli, että mun haaveammatti oli arkkitehti.
Jaa.
Mä haluaisin arkkitehdiksi ja se oli tosi voimakas niin kuin se tunne. Ja sitten vaan yläasteen opinto-ohjaaja sanoi, että ei susta niin kuin ikin tule arkkitehtiin. Että sulle ei ole, että sä et pääse polille niin kuin noil tällä niin kuin matikka päällä. Että sulla on kieli päätä ja sulla voi olla mutta ehkä mut haet jotain vähän vaatimattomampaa. Susta ei arkkitehti tule koskaan.
Niin. No se oli varmaan aika musertavaa.
Se oli aika musertavaa. Se oli niin kuin, mä ajattelin, että no, jos tämä kannustus on tätä luokkaa, että kai mä sit uskon, koska se on kuitenkin auktoriteetti.
Niin.
Ja tota, niin mä uskoin häntä ja sitten kerroin sitä tarinaa siitä aika pitkään, että musta ei tuu. Että mä en osaa matikkaa, mä en tajuu niistä ja mä en koskaan tuu ymmärtää ja näin. Ja entä jos olisi silloin sanonutkin, että on olemassa niin kuin tapoja, on olemassa erilaisia polkuja, joita pitkin voi mennä. Jos sulla on tämmöinen tavoite, niin näitä asioita sä voit kehittää. Ja sitten on olemassa niin kuin sellaisiakin kouluja, esimerkiksi Lontoossa, jossa se matematiikka ei olekaan painottunut, vaan se design on painottunut.
Niin just, niin.
Meillä on tekninen korkeakoulu ja meidän koko yhteiskunta on sellainen niin kuin matikkaorientoitunut. Varsinkin nyt tuntuu siltä, että kaikki, että sä oot ihan paskas, että sä osaa matikkaa. Että sä et pääse mihinkään. Sä et pääse lukea historiaa, jos sä osaa matematiikkaa. Sä et pääse lukea psykologiaa, jos sä osaa matematiikkaa. Ja
joo, se on kyllä ihan totta, että se matikka korostuu tosi paljon.
Joo.
Plus sitten, että kun ei se ole välttämättä ihan niin, että ei sulla ole matikka päätä, vaan
opitaan eri tavalla.
Niin, että et sulla voi olla keinoja oppia matikkaa tai ihan mitä tahansa.
On.
Niin kuin jollain muillakin keinoilla kuin niillä perinteisillä keinoilla.
Ja mä en pysynyt siinä niin kuin mukana silloin, ja tietysti mä näin sen mun tyttäressä ihan saman asian, että hän ei pysynyt. Se matikka oli tosi vaikea, ja matikan opettajat oli vaan terveisiä niillekin, niin ne oli niin kuin todella tällaisia, niin kuin, no niin kuin vaan voi olla pahimmillaan. Et nyt mennään eteenpäin tällä, ja jos ei pysy mukana, niin sitten ei pysy mukana. Mutta jos on jäänyt se kumulatiivisesti niin kuin ymmärtämättä se alku sieltä, ja kun me tiedetään, että se on kumulatiivinen aine, että kaikki uusi opittu rakentuu vanhan päälle, niin ei enää pystykään siinä sit vaiheessa, kun tulee niin kuin vaikeampia tehtäviä.
Ja, niinpä.
Ja mun matikkapään eka kerta niin kuin mun omassa mielessä kumos se, että mä oon purjehtinut jonkun verran, ja sitten kun mä astin oman veneen, ja mä täytyy varmaan osata jotenkin navigoidakin täällä. Ja mun isä on onneksi merikapteeni, että se niinku halusi niinku jeesata mua ja sitten kollegansa kanssa ne vei mua tonne niinku muun muassa tekemään tällaisia kompassisuuntimia, ja he opetti mua, että miten täällä niinku navigoidaan, mitä tää tarkoittaa, mitä nämä numerot niinku on, ja se aukesi mulle niinku yksi kaksi tasogeometria olikin mulle ihan niinku tosi hyvä juttu. Mä tiesin, että miten ne tehdään, mä tiesin, miten lasketaan ne kulmat ja tangentit ja kaikki muut, ja matkaetäisyydet, ja osasin mitata, tehdä kolmiomittausta.
Niin kuin siinä tulee se kiinnostus ja se motivaatio sen kiinnostuksen kautta.
Ja se mä opin sen niin kuin käytännön kautta. Mä opin sitä sillä, että joku kirjoittaa taulun kaavoja ja ei kerro yhtään, että miksi, mitä nämä tarkoittaa, mihin nämä liittyy. Ja ehkä se on mun niin kuin jotenkin vieläkin niin kuin ihmetyttää meidän niin kuin systeemissä, että tämä tasapäistää koko, niin kuin, koko tämä koululaitossysteemi, tämä opetussuunnitelmat, mitä tuolla tehdään, niin niitä tehdään sellaisessa niin kuin, järjestelmähurmoksessa, että kun meillä on tämä systeemi nyt, niin kaikkien pitää sopia tähän. Sitten niin. Samaan aikaan puhutaan juhlapuheessa siitä, että kuinka me ollaan niin erilaisia ja meidän pitäisi erilaisuus on rikkaus. Se on ihan paska puhetta, kun ei se näy tekoina. Se ei näy missään, se ei näy niin kuin missään käytännön asioina. Jopa niin kuin Steiner-koulu, missä mun tytär kävi niin kuin kokeilemaan lukioon, niin joo, tule siksi, joka olet. Et sä tuu siksi, joka olet, sä tuut sellaisiksi, kun tämä systeemi sanoo, että sä olet.
Niin.
Ja ne oli niin kuin silleen isoja pettymyksiä, että näinkö niin kuin en mä tarkoita, että aletaan meneen erilaisuuden ehdoilla, mutta entä jos me löydettäisikin tapoja poimia niitä, joilla on tällaisia erityispiirteitä, ja niin kuin löytää niille niitä tapoja, ilman että niitä täytyy laittaa erityisluokkiin tai erityisryhmiin, tai että ne tuntisi olevansa vieläkin huonompia.
Niin, niinpä.
Ja se on niin kuin se mun oikeastaan, miksi mä halusin sitten tulla tähän, kun sä pyysit, niin mä olin ihan intopinkeenä tulossa, että kun siellä epäonnistuu siellä lapsena ja nuorena, niin siitä jää semmoinen epäonnistuja leima itselle ikuisiksi ajoiksi. Että mä en ole riittävän hyvä missään.
Niin, ja se on aika karmeeta.
Se on tosi hirveä tilanne, että mä oon luuseri. Mm-hmm. Mä oon luuseri. Musta ei tule mitään, koska mä oon luuseri. Se ei johdu siitä, että sä olisit tyhmempi, tai se ei johdu siitä, että sulla olisi jotenkin niin kuin huonommat lähtökohdat. Mm-hmm. Sun aivo vaan toimii vähän eri tavalla.
Niin.
Ja se ei ole ehkä valmis vielä, että meidän aivo kehittyy siihen niin kuin 25-29-vuotiaaksi asti, ennen kuin se on valmis tosi yksilöllistä. Ei sitä huomioida missään mitenkään. Nyt entistä enemmän, niin kuin entistä varhemmin pitää tietää, että meetkö lukioon nyt vai minne menet, lähdetkö sitten lääkikseen, otat nyt pitkä matikka, jos sä haluat johonkin opiskelemaan. Siksi ylipäätään, että miksi korkeakouluun pitää mennä kaikkien, miksi ei vaan voi sanoa, että nyt etsitään teille oma polku tästä näin. Siitä puhutaan kyllä, mä oon kuullut puhuttavan näistä opintopoluista, mutta ne on ihan paska puhetta. Se systeemi on kuitenkin se, mitä me halutaan noudattaa. Sääntöjä. Pidennetään vielä vähän oppivelvollisuutta, että saadaan lisää sääntöjä. Niin se ei niin kuin pelasta ketään.
Joo.
Se pelastaa, että me ruvetaan löytää niitä erityisiä piirteitä meistä niin kuin tosi varhain, alakoulussa jo. Tunnistetaan, että tämä on tämmöinen tyyppi. Selvä juttu, että hän oppii näin. Ja sitten on niistä erilaisista kinesteettisistä oppimisesta ja muusta. Niistäkin on tehty vähän sellainen teoria, että okei, että sä sovit näihin johonkin palikkaan laatikkoon. No et sä sovikkaan, mikä sä sitten on? Sä oot erityishuono.
Joo.
Sitten kun tulee niitä epäonnistumisen kokemuksia, niin sitten tulee se, että mä epäonnistun kaikessa. Siitä tulee.
Joo, itseään. Ja se on aika surullista, että niinku siinä, mähän olen taustaltani erityisluokan opettaja ja niinku olen tehnyt paljon just ekatokaluokkalaisten kanssa. Että saattaa tulla niinku jo niin pienenä lapsia, kenellä on niinku tosi vahva semmoinen epäonnistumisen pelko.
Jo
niinku silloin, mikä on niinku, että mä oon niinku usein miettinyt sitä, että mistä se tulee, niinku, että miten noin pienet lapset jo miettii tällaisia asioita, tai he miettii sitä, että pitäisi osata jo lukea, kun tulee kouluun. Mä ajattelin, että ei, että me ollaan täällä nyt oppimassa tätä asiaa, tai laskea, tai mitä tahansa. Että kaikki pitäisi jo osata valmiiksi. Että se jotenkin se semmoinen vaativuus, mikä meillä on tässä yhteiskunnassa niin kuin tietyissä
on,
asioissa.
Ihan ihmisissä, että me vaaditaan sitten, että niin kuin hyväksytään se, että saa vaatia. Ja
niin.
Vaatimus on niin kuin, vaatimus on sitä, että tässä on nämä raamit, tänne sun pitää sopia.
Niin.
Mä väitän tällä niin kuin yhden äänen kokemuksella niin kuin ja syvällä rinta-äänellä siitä, että tällainen, jolla on vaikka ADD, mä oon tuntenut esimerkiksi aina, että mä en oikein sovi joukkoon.
Niin.
Ihan ja siis päiväkodista lähtien, mä katsoin mun vanhaa jotain, kun soitin trumpettia Rauman poikasoittokunnassa joskus niin kuin tosi niin kuin siis ihan lapsen, oli ihan niin kuin nuoreksi asti pitkään, ja sitten mä katsoin, me tehtiin levy, tai muutama levykin äänitettiin siellä, niin mä katsoin just levyn kansi kuvaa. Siinä on tällainen, niin kuin, että miten pitää, niin kuin ne soittajat oltiin siinä uniformuissa hyvissä, ja sitten on tietty tapa, miten soitinta siis kuuluu pitää, että trumpetit pitää sitä tässä, niin kuin, se on suorana tässä kylkiluiden päällä ja vasemmassa kädessä, ja huilisteilla on jotenkin, ja saksofoni.
Niin.
Kaikilla oli joku tietty, jotta se näyttää harmoniselta. Paitsi siis yksi kundi siinä eturivis, se Tommi, niin mä roikutin sitä torvea. Mulla on suikka ihan vinos, ja mä katsoin jonne, kaikki muut katsoo sinne, minne pitää katsoa, ja mulla on se trumpetti roikkuu siellä maassa, silleen, niin mä kiikutan sitä, kun jotain niin kuin räsynukkeä. Toi oikeastaan kuvaa ihan kaiken. Mä en ole koskaan tuntenut, että mä kuuluisin mihinkään. Että se on ihan pienestä pitää. Ja sitten tekee valtavasti töitä sen eteen, että haluaa olla niin kuin kuulua johonkin. Ja sitten tekee itselleen tosi väärin. Siis tekee itseään kohtaan todella väärin. Mutta ei kuin tiedä muusta. Se on tosi surullista jotenkin. Enkä mä nyt sano, että mulla olisi mitenkään... Niin kuin, mulla ei mikään trauma, pysyvä stressitila siitä, mikä sitten niin kuin räjähtäen tulee tässä nyt esiin, ja musta tulee psykopaatti murhaa, ja sen takia, että mulla on ollut kurja ADD-nuoruus, mutta että mä oon päässyt luojan kiitos käsittelemään näitä juttuja.
Niin, niin.
Entä jos olisikin aikaisemmin? Entä jos me oltaisiin päästy aikaisemmin? Entä jos joku olisi tunnistanut? Eihän 70-luvun ADHD oli, se oli vaan villi, erityisvilli, ja meille ne laitettiin sellaiset selvät ADHD-tapaukset, niin meille laitettiin tuonne, meillä oli sen kopiokonehuone, mihin ne teljettiin, ja sitten ne pisti paikat paskaksi siellä, ja niitä ihmeteltiin, että onpa se nyt, se Jari on kyllä aika villi poika.
Niin, ne on niitä ongelmanuoria tai ongelmalapsia.
Siitä ei koskaan tule mitään, ja sitten yksi tämmöinen hyvin hiljaa, hän oli, en mä osaa nyt sanoa, eikä voi sanoa, että hänellä oli ADD, mutta hän oli erityinen kaveri ja ampui itsensä 12-vuotiaana sen takia, että hän ei koskaan kuulunut joukkoon.
Niin. Mm. Niinpä.
Että mitä sillä saadaan aikaa, että ihmiset ei tunnu kuuluvan joukkoon.
Niin, ja siis kun se ehkä olisi kuitenkin se loppujen lopuksi se kaikista merkityksellisin asia, että ollaan niin kuin ihminen ihmiselle ja kohdataan se ihminen ja huomataan se.
Meillä on jokaisella sisäsyntyinen tarve tulla nähdyksi, niin, huomioiduksi. Opin tässä muutama viikko sitten, itse asiassa Sampo Marjomaan kanssa juttelin, ja sit se kertoi, että Hopi-intiaaneilla on sellainen tapa, että joka aamu ne sanoo toisilleen, I see you.
Ai jaa. Mm.
Ja, niin. ja se oli itse asiassa Avatar-elokuvankin niin kuin se tunnusbiisi, I see you, niin se tulee niin kuin siitä, että ne näkee, ne huomaa, että hei, mä näen sut huomenna.
Niin.
Koska meillä on se sisäsyntyinen tarve tulla huomatuksi ja kuulla ihan sellaisena omana itsenämme, eikä sellaisena, että sä oot hyvä, jos sä oot tällainen.
Niin.
Hyväksyn sut, jos kun sä saat tuoda tämmöisiä numeroita koulusta tai teet jotain oikein. Oikein. No ei tietenkään paha ja hyvä pitää pystyä erottamaan, mutta sellainen niin kuin I see you pitäisi niin olla niin kuin periaate. Et ei sääntöjä, vaan enemmän niin kuin periaatteet, että hyväksytäänkö me nämä ihmiset sellaisen kuin ne on, koska sitten kun me hyväksytään ne, niin ne voi itse hyväksyä sen jälkeen myös itteensä. Että ihan se, että kuka minä olen, hyväksyykö mä sen, kuka mä olen.
Niin, ja siis kun meissä kaikissa on paljon hyvää. Ja
on enemmän hyvää,
niin
meissä on huonoa. Ja sitä paitsi meissä on enemmän yhteistä kuin erottavaa. Mutta ne, ihan niin kuin tieteellisestikin tutkittuna meissä on.
Niinpä, ja niin kuin mäkin puhun paljon just niin kuin ihmisten vahvuuksista, näistä luonteen vahvuuksista, tämmöisistä niin kuin sisäsyntyisistä vahvuuksista, jotka niin kuin tekee meistä sellaisia kuin me ollaan. Niin.
Mutta myös luonteen heikkouksista, koska ja niistä syvistä mustista paikoista, mitä meissä jokaisessa on, mitä vanhemmaksi me eletään, niin sitä enemmän niitä siellä on. Musta se on kiinnostavaa, että kun pystyy niinku hyväksyyn ne, altistaan itsensä niille, jotka tekee musta huonon, tai jotka ei ole niitä mun hyviä piirteitä. Ja sitten sen sijaan, että ne painaisi jonnekin sivuun tonne ja taakse pimeään, niin mitä jos kohtaakin ne?
Niin.
Mulla vasta alkoi aukeen sitten tämän jälkeen.
Joo.
Tämän, sen jälkeen, kun mä olin saanut diagnoosia, mä että okei, mitä nyt? Tuleeko musta vielä jotain ja miten tämä muuttaa mua ja tuleeko musta niin kuin, loppuuko mun ideat tämän lääkityksen myötä ja
niin.
Tulee musta tasainen ja ennalta arvattava, mutta ei, että niinku, kyllä mä sitten opin, että mikä on mun osa mun persoonallisuutta ja sitä, kuka mä oon. Mut piti käydä ne myöskin, kohdata ne kaikkein, niinku, en mä oikein osaa sanoa, en ole niinku, likainen on ehkä väärä sana, mutta sellaiset niinku, ne piirteet, mitä mä itsessäni, luonteessani, minussa eniten häpeän.
Niin.
Joista mä en mielelläni puhu, niin sitten kun ne oli tuonut niin kuin siihen framille, niin ne rupesi löytyy. En mä, niin kun, jos mä olisin keskittynyt pelkkiin niihin, että okei, että sä oot hyvä näissä, vahvistetaan näitä, mutta mä toin ne, niin, kun, niin ne ei ollut enää niin sit pelottavia, eikä ne hallitse, koska yleensä se, mitä yrittää painaa alas, niin se kuitenkin hallitsee.
Se jollain tavalla sieltä kuitenkin yrittää päästä niin kuin esille, ja mitä enemmän yrittää, sama kuin siis erilaiset tunteet, että jos me yritetään jotenkin peitellä niitä meidän tunteita tai hallita niitä, niin kyllähän siinä käy niin, että ne rupeaa jollain tavalla hallitsemaan meitä, tai ainakin kyllä ne sieltä tulee esille. Että niin kuin tärkeää on ottaa niin kuin jotenkin tunnistaa ja huomioida ja hyväksyä, että hei, musta on tällaista.
Joo, itselleen rehellinen, että okei, mulle tuli tämmöinen tunne, ja sitten jos helpottaa, että sen sanottaa jopa, että se on nyt täällä, mä tunnen nyt vihaa tai tällaisista asioista, kun tulee se tilanne, mä tunnen nyt jotain. Niin kuin, mä en pystynyt niitä tekemään, että mulla oli ne kaikki sellaista niin kuin patoutunutta, kaikenlaista niin kuin shittiä oli kerääntynyt 48 vuoden aikana, niin, mutta sitten kun sai niin kun diagnoosin, se auttoi ikään kuin, se oli, lääkitys oli vähän niin kuin kävelykeppi, että tietyllä tavalla, että mä saan nyt tukea siitä, että mä pystyn, että mun aivosumu poistuu, jotta mä pystyn niitä kahlaamaan niitä asioita läpi.
Joo.
Niin se helpotti siinä todella paljon, että siinä tuli semmoinen niin kuin että alkoi jäsennellä niitä, hahmottaa sitä omaa niin kuin minuuttaa ja sitä, että kuka mä oon. Ja huomasin semmoisenkin piirteet, että sitten mä helposti alan, kun mä opin jonkun asian, niin mä alan heti opettaa sitä muille. No, se on huono piirre, kun ei itsekään tiedä siitä yhtään mitään, mutta niin kuin ei asiasta tiedä muuta kuin pintaraapaisu, niin sitten alkaa kertoa muille, että miten tämä nyt meneekään. Niin taas niin kuin itseen, niin kuin aina se itse reflektio on, se on todella niin kuin tärkeä tässä ja sen opettelu. Ja mitä varhemmin me pystyttäisiin oppimaan, se, että mä pystyn olemaan itselle rehellinen ja niin kuin, olemaan se, joka minä olen. Ja pystyn olemaan toimimaan ryhmässä esimerkiksi niin, että mut hyväksytään eikä mun niillä heikkouksilla käydä mua vastaan.
Niin.
Että mua ei lyödä niillä jutuilla, missä mä oon heikko. Kun sitä tapahtuu ja nimenomaan sen järjestelmän ansiosta tai syystä sitä tapahtuu. Sä oot huono matikassa, no sä pääset tonne sitten tonne vähän niin kuin erityisporukkaan. Että susta ei tule tätä ja suljetaan pois.
Niin.
Ja se on tavallaan just sitä rankaisemista siitä, että sulla on heikkous, kärsi. Keksit jotain muuta. Tai sitten sanotaan, että nyt sun pitäisi nyt jotain kuitenkin keksiä joku semmoinen muu, missä ei niin tarvita tuommoista matikkaa.
Niin.
Sitten tutkotaan se tarina.
Niin, just se, että meille kerrotaan niitä tarinoita meistä itsestämme ja sitten me otetaan ne niin kuin vastaan.
Sitten me eletään ne tarinat todeksi ja yritetään sopia siihen joukkoon, mikä on sen tarinan kertonut. Tämmöinen sä oot.
Niin.
Se on niin kuin, se oli vapauttava tunne. Mulle se eka kysymys oli sen niin kuin, se tuli jo itse asiassa aiemmin, mut silloin kun tämän niin kuin yrityksen syöksykierre oli niin kuin, ehkä niin kuin pahimmillaan tai niin kuin just alkaa, mä näin, että nyt mennään kovaa päin seinään.
Haluaisitko kertoa vähän tarkemmin silleen lyhyesti, että mitä, koska kaikki kuulijat ei varmastikaan.
No siinä oli siis, joo, se niin kuin long story short, niin että kun tämä perustettiin tämä brändi ja sillä se niin kuin sattumalta, että niin kuin lähti sitten perseen voitelusta New Yorkissa, New Yorkin keskuspuistossa, niin tai ei siellä mitään voideltu, mutta sitten niin kuin, enkä minä voidellut, pakko sanoa tämän.
Onko teillä tämä tarina vielä tuolla teidän nettisivuilla?
On joo.
Sieltä voi käydä katsomassa.
Katsomassa, miten tapahtui. Ja sitten sen jälkeen tietysti niin kuin tuli into, että hei, tämä on hieno juttu. Ja tähän niin kuin mun niin kuin ADD:n niin kuin oireisiin tai tämmöiseen niin kuin, että miten se näkyy, niin siinä näkyy, että mä perehdyin tosi syvälle, mä kiinnostin se niin paljon, mä uppouduin ihan täysin siihen aiheeseen, ja kaivoin kaiken mahdollisen tiedon, kaikki luvut, kaikki mahdollinen, jotta mulla oli niin kuin hyvä käsitys siitä, ja mä olin tosi varma, että tämä on se juttu, että tämä pitää tehdä just näin. Ja tota, mutta sitten se huonompi puoli siinä on, että mitään et saa vietyä loppuun asti. Että sä niinku, pystyt aloittamaan hienoja isoja juttuja, tekee niinku, valtavia tota, noin, hienoja suunnitelmia.
Yeah.
Ja sitten kun se intensiteetti loppuu ja se attention span on mulla ollut semmoinen niinku, aikuisiällä vuodesta 1,5 vuoteen, että on pystynyt sen niinku, niinkin pitkäksi venyttämään, mutta sen jälkeen tekee mieli jo niin kuin vähän vilkuilla, okei, tämä onkin kiinnostava, tuolla on tuommoinen juttu. Yeah. Vähän niin kuin koira, että menee sinne, mihin nenä näyttää, tämä on hieno juttu. Ja tota, sen seurauksena sitten, että tota, mun yhtiökumppanin kanssa me tehtiin ihan hölmöjä juttuja. Me tuhlattiin rahaa sellaisiin, mitä me kuviteltiin, että tämä niin kuin tämmöinen brändin rakentaminen on. Ja tota, tehtiin virheet ja tota, sitten lakattiin luottamasta toisiimme ja tota, alku epäluulo tuli luottamuksen tilalle ja, tota, ja sitten 2016 jouluna niin kuin oli selvä näkymä, että me tullaan tekemään ennätystappio, yli 3,5 tuhatta euroa tappioa ja miinusta ja tota, meillä on iso velka, meillä siihen mennessä lähes 500 000 niin kuin erilaisia velkoja, että oli iso laina tuota, esirahastosta 3,5 tuhatta ja sitten oli kaikenlaisia muita, mitä oli niin kuin ostopalveluita ja muita ja raha oli niin kuin zero, että sitä niin ei ollut yhtään. Ja, tota, ja asiat oli jollain tavalla solmus siinä. Ja sit siinä kävi niin, että mä sitten tammikuussa 2017 ehdotin mun yhtiökumppani, että me ei voida, niin kuin, tämä persetarina kantoi niin kuin tähän asti, mutta tota, pahoin pelkään, että se ei kannata tästä eteenpäin, että meillä ei ole niin kuin semmoista tullut, että me tuhotaan tämä, tuhotaan yritys ja tuhotaan nämä meidän suhteet huononee niin kuin, ja, tota, ja kaikki, että parempi ehkä, että lähdetään niin kuin eri teille. Ja sitten siinä käytiin semmoinen pieni tota, näyttää, tai sen teatteri, että kumpi tämän sitten ottaa vähän niin kuin, kumpi haluaa ja kumpi ei halua ja haluaisi kumpikaan. Ja tota, mä jäin tähän sitten, otin, sekin oli sellaista impulsiivisuutta, mikä liittyy tähän mun tota, niin ADD, niin kuin hoitamattomaan ADDn, niin kuin, että mä okei, okay, että mä otan tämän, ihan sama kuin käy. Sitten mä huomaan, että mulla onkin kaksi itsellä tämä niin 500 000 lisää velkaa niin edelleenkään ja tota, aika kuluu ja tota, syöksykierre pahenee. Ja mä olin jossain sit käyttänyt tätä otsikkoa, koska mä olin niin kuin ajatellut, että mikä on se asia, että mikä estää mua niin kuin tästä tekemästä. Se, että mä sopeudun jonkin muiden malliin ja mä tämä brändi ja kaikki ne, mitä olin kirjoittanut silloin siihen mennessä tästä, niin oli jo se, että tämä ei sovi niin kuin joukossa. Se oli ihan tarkoituksella, että mä en sovi tähän muuhun. Mä en halua edes mennä siihen, missä nämä kaikki muut muotibrändit ikään kuin on. Että ei mua kiinnosta siellä olla. Että se on epäkiinnostava alue. Ja silloin mä kysyin, että mitä tekisit, jos et voisi epäonnistua? Mitä mä tekisin, jos olisi kerta kaikkiaan eliminoitu se mahdollisuus, että tässä ei voi epäonnistua, niin mitä mä tekisin silloin? Ja mä kävin jossain sitten silloin niin kuin puhumassakin aika synkkänä aikana, että mä olin jotenkin, hei, tässä mennään, suuri maailmanvalloittaja on tässä näin nyt puhumassa, ja me oli joku 175 euroa tilillä firmatilillä. Ja tota, silleen hävettää jälkikäteen, mutta tota, mut sen puheen otsikko, että mitä mä tekisin, jos mä voisin epäonnistua. Ja se oli enemmän ehkä, mä puhuin mulle itselle kuin niille muille. Ja tota, näin jälkikäteen ajatella, niin se oli mulle itselle semmoinen, että uskoiko sä tähän itse?
Niin.
Onko tämä sellainen asia? Ja sitten, mitä sä tekisit? Ja siitä tuli se ehkä, tuli ensin se, että okei, syöksykierre, tämä on nyt, niin kuin, että mitä tässä voi tehdä, ja yksi semmoinen tuttu lentäjä, että eihän sitä niin kuin ollut tarkoittanut mikään elämäfilosofiaksi varmaankaan, mutta kun mä sanoin sille, että mä oon tota, aikamoisen syöksykierteestä tämän firmani kanssa, sitten sanoin, että tiedät sä Tommi, miten syöksykierre katkaistaan? Mä sanoin, vasta jalkaa ja sauva eteen, Mä sanoin, sehän on ihan helvetin hyvä neuvo, että tässähän mä rupean, mitä se edes tarkoittaa. Sä nyt vasta jalkaa, että ensin sun pitää katkaista kierre ja vasta sen jälkeen oikaista syöksy. Että sä et voi tehdä niitä molempia yhtä aikaa. Ja vaikka mä oon siis melko varma, että hän ei tarkoittanut sitä elämän filosofiseksi ohjeeksi siihen tilanteeseen, niin mun aivoissa kääntyi niin, että okei, mikä asia pitää mua kiertää, mitkä asiat on ne, mitkä pitää mua tässä kierteessä, miksi mä aina niin kuin ajaudun samaan tilanteeseen, ja mun pitää ensin katkaista ne asiat, mitkä pitää mua tässä kierteessä. Ja silloin tein ensimmäistä kertaa elämässäni varmaan sellaisen niin kuin perusteellisen moraalisen itsetutkiskelun, jonka siis termin tietenkin on pöllynyt muualta, että se on Minnesota hoidosta, joka on alkoholistien tehokas hoitomuoto.
Joo.
Ja mun veli on sen käynyt 2010-luvun alussa. Ja siellä siis niin kuin alkoholistin tai päihderiippuvaisen muun muassa niin kuin raidistaa rehellisyys. Ei se, että on pakko olla juomatta. Se voi olla se motiivi sinne hakeutua, mutta se raittius tulee siitä. Raitis ajattelutapa on se, että on itselleen rehellinen. Ja siihen, koska se perustuu tähän 12 askeleeseen, niin ihan samat askeleet. Mä rupesin katsomaan, että okei, vaikka mä en nyt ole päihderiippuvainen, että mä oon monista muista asioista voin olla hyvinkin riippuvainen, mutta en päihteistä. Niin, jos mä lähdenkin käymään näitä 12 askelta, ensin tunnustaa sen, että tämä juttu on isompi kuin minä itse.
Yeah.
Mä en voi niin kuin sillä temppuilemalla tai niin kuin vastaan hankaamalla. Mä en voi. Mun täytyy hyväksyä, että tämä on, mikä on nyt totta.
Yeah.
Ja sitten sen jälkeen, sit mä lähdin tekemään niitä, en mä nyt ihan varmaan ehkä niitä kaikkea 12 askelta ole silleen niin kuin tehnyt, enkä voi sanoa, että mä oon nyt jotenkin.
Niin, mutta sä oot ottanut sen niin kuin mallin tai sen ajattelun
tavallaan
siitä.
Tavallaan se kehys oli mulla silloin mielessä, kun mä tätä kävin, että mitkä asiat sitten, että missä mä oon valehdellut itselleni, missä mä oon valehdellut muille, miten mä oon loukannut itseäni, miten mä oon toiminut itseäni vastaan, missä kohtaa.
Sä lähit silloin niin kuin kaivelemaan niitä, mistä sä puhuit aikaisemmin niitä.
Niin, mä ajattelin, että mulla ei ole vaihtoehtoja. Että mulla on se vaihtoehto, että musta olisi ollut kätevä syytää tämä niin kuin tilanne, vaikka mun entisen yhtiökumppanin niskaan.
Mm.
Se olisi ollut niin kuin tosi helposti jotenkin manipuloitavissa, että no, se johtui siitä ja kaikki oli sen syytä ja kaikki muutkin jutut johtuu kaikista muista. Sitten mä ajattelin, että okei, että mä hylkään sen vaihtoehdon, koska se ei ole vaihtoehto. Mä otan semmoisen, että mitkä mun omat valinnat on saattanut vaikuttaa siihen, tai on vaikuttanut siihen, mitä mä oon nyt, ja miten mulla on näin ahdas tässä niin kuin nykytilanteessa. Ja voiko mä niitä valintoja tehdä toisin tästä eteenpäin? Ja silloin mä ajattelin, että mitä tekisin, jos en voisi epäonnistua. Että ihan sama, meneekö tämä firma multa alta, mutta mä opin itsestäni tästä tosi paljon. Se oli mun niin kuin se motiivi. Ja sitten mä ajattelin, että mä en ajatellut epäonnistua tässä. Tässä mä en ajatellut nyt epäonnistua. Että nyt mä käyn tämän ja katsotaan sitten, kun savu hälvenee, että mitä on jäljellä.
Yeah.
Ja niin se sitten kävi. Et paljon puhutaan siitä, että ihmisen todellinen potentiaali löytyy. Meissä on paljon enemmän potentiaalia, niin kuin mitä me edes kuvitellaan olevan. Ja paljon puhutaan siitä, että tule siksi, joka olet, ja tule sellaiseksi, joka olet, ja näin. Ne on tyhjiä sanoja, ikävä kyllä, jos ei niitä avata, että mitä se tarkoittaa. Mm. Et en mä siihen omaan potentiaaliini, enkä mä tiedä edes vielä kaikkea, mihin musta on, mutta en mä päässyt siihen, niin kun, mä en tiennyt olevani niissä asioissa hyvä, joissa mä nyt olen hyvä.
Yeah.
Tai jossa mä oon kehittynyt viimeisen 3 vuoden aikana ihan helvetisti, koska mä olin elänyt niin kun silleen valheellista elämää. Mä olin etsinyt itseäni muiden mielipiteistä. Mä olin etsinyt itseäni siitä porukasta, mihin mä en tule koskaan sopimaan. enkä koskaan ollut etsinyt itseäni sieltä, mistä mä sen kaikkein varmimmin löydän mun sisältä. Että ne kaikki niin. vastaukset niihin kaikkiin kysymyksiin, mitä mun elämässä tulee, niin niiden vastaukset on mun niin kun sisällä jossain. Mä en tiedä, miten mieli toimii, miten se on. Ja on ehkä proosallista sanoa, että ne on kirjoitettu meidän DNA:han. Kuka tietää?
Mm.
Että mut tavallaan sieltä ne löytyi. Että kaivelemalla sitä omaa sisintä, että no missä mä oon hyvä, miksi mä oon paska, miksi mulla tuli tämmöinen tunne, voinko mä kehittyä, mikä valinta johti siihen, voinko mä olla katkera, kannattaako mun olla katkera.
Mikä se semmoinen niinku äärimmäinen niinku rehellisyys itseä
niin,
itseä kohtaan ja semmoinen niinku halu oikeasti löytää sen. Joo, niinku.
Ja nimenomaan pelkästään itseä kohtaan ihan aluksi. Että mä oon nyt itselleni, että on vaikea mennä myöntämään edes itselleen semmoisia asioita, joita ei luojan nähköön kertoisi kellekään
niin.
tässä maailmassa, että mitkä on tuo sisällä. Mutta sitten kun ne yksi kerrallaan siellä niinku jotenkin tulee siihen pintaan niinku ja käsittelee niitä. Ja toteaa, että no ei tämä nyt ollutkaan loppujen lopuksi, että onhan tämä, mutta tota, niin okei, nyt niin. mä tiedän, että semmoinen, ja tästä en ole ylpeä, mutta niin ne asiat, ja se aiheutti sen, että niistä pystyy nyt puhumaan, en mä nyt niistä kaikille nyttekään niin lavertelee, mutta on olemassa ihmisiä, jotka ne sitten tietää, joilla mä sit, se on saanut, psykiatri on tietysti yksi, kun hänellä on ihan ammattinsakin puolesta niin kuin kyky ottaa vastaan asioita, joita, mutta niin kuin on olemassa ihmisiä, joille oli helppo puhua se, että niin kuin, et, mulla on tällainen juttu, että mä oon miettinyt, ja se ihminen löytää itsensä toisten ihmisten. Niin kun sit ne toiset ihmiset on peilejä sille itselle. Että sitten kun ne sanoo, tai kun niille kerrot, niin tota, ne jotenkin peilaa sen takaisin.
Sanoit tuossa niinku vähän, tai hetki sitten sanoit siitä, että nyt sulla on, että sä tiedät asioita, missä sä oot hyvä, mitä sä et tiennyt aikaisemmin. Mm. Että myöskin sieltä niistä niinku niistä pimeistä kohdista, joo. niistä häpeällisistä kohdista, niin kun eihän asiat ole mustavalkoisia, että tämä on vaan niinku hyvä juttu ja huono juttu, vaan niinku, että niissä on, että saattaa olla, että käyttää jotain tietynlaisia niinku toimintamalleja,
totta.
Vaikka jotain hyvää puolta, jotain vahvuutta ikään kuin väärällä tavalla tai väärin asioihin,
joo.
ja sitten kun sen saa käännettyä sen, niin kun, että hyödyntääkin sitä, niin kun, johonkin hyviin asioihin,
kyllä.
niin tota, silläkin tavalla voi, jos niin kuin löytyy itsestään niitä uusia puolia.
Löytyy joo. Ja on niitä asioita, että mä en kuvitellut olevani millään tavalla, enkä niin kuin edelleenkään näe itseäni minä niin kuin yritysjohtajana. Ei mulla ole sellaista identiteettiä, mutta sitä ennen mulla oli semmoinen, että mä oon tämmöinen niin kuin, tota, businessmies, brändimies, ja tota, mut mä en voinut myös myöntää sitä, että mä en tajuu liiketaloudesta mitään.
Niin.
Ja mä olin ajatellut, se johtui myöskin siitä, että kun siihen liittyy niitä numeroita ja matemaattisia juttuja, eikä se nyt ole edes kovin niin kuin tällä tiedolla, mikä nyt on, niin se ei ole kovin mutkikasta matematiikkaa, mutta kun se lähtökohta oli mun sisällä, että mä en tajuu tosta mitään, niin nehän oli sit asiat, jotka oli tosi huonolla hoidolla.
Joo. Jotenkin.
Niin kiinnitä huomioon. No nyt mulla on maailman paras yhtiökumppani ja tota, mun kollega, joka rakastaa sitten taas sitä talouden niin kuin
niin.
pitoa ja kaikkea ja. Muuta. Mut myös se on hänen vastuullaan, että on hyvä niin, että meillä on kaikilla omat, niin kuin, että me tehdään niin kuin vahvuuksista me käsin myös, ettei niin, että pistetään hyvä Tommi nyt syvän päähän ja rupeat tekemään tilinpäätösanalyysiä tässä, vaan että tota, mut mä olin uskonut sen tarinan, että musta ei ole, mä en ymmärrä niistä mitään.
Niin, mikä ei ole totta.
Mikä ei ole totta. Nyt kun mulla on niinku Harri, ystäväni, hyvä ystävä ja siis tämä kollega, niin hän on sitten niinku kärsivällisesti kertonut, mitä tämä tarkoittaa. Mä oon pystynyt kysymään tyhmiä kysymyksiä, joita mun ikään kuin asemassa oleva ihminen ei pitäisi voida kysyä. Tai että kun olet käynyt niin paljon kaikenlaista, niin kuin mä oon opiskellut vaikka mitä valmistumatta mistään, niin kyllähän sun pitäisi tietää. Ja sitten vetää semmoisen kuoren siihen päälle, että niin kuin tietenkin mun pitää, koska mä olen nyt tämmöinen brändikonsultti, whatever.
Niin että vähän niin kuin väistelee niin, sitä.
Niin, että mä teeskentelen ymmärtäväni niistä asioista ja mä pystyn vakuuttavasti niistä puhumaan ilman, että mä niin kuin sisällä siis huijarisyndrooma huutaa, että sä et tiedä tuosta oikeasti yhtään mitään, että älä puhu tästä.
Mm.
Ja kun mä kuvittelin, että mä en tajua siitä, niin nyt mulla on semmoinen tunne, että mä tajun siitä ne tärkeimmät asiat, niin olennaiset jutut. Mm. Ja taas kerran se ajatus, että mitä mä tekisin, jos mä en voisi tässä epäonnistua, niin näin mä tekisin, näin mä ajattelisin. Että meidän aivo toimii, mun aivo toimii vaan eri tavalla kuin jonkun toisen aivo.
Ja just se, että eihän meidän tarvitsekaan niinku osata kaikkea, mutta niin kuin sä sanoit tuossa jo ihan alussa, että on hyvä tietää myöskin ne omat niinku, myös ne omat heikkoudet. On tai on. Ne asiat, mistä ei ole ehkä edes kauhean kiinnostunut. Kyllä. Niin sitten sitä kautta löytää ne ihmiset ympärille, ketkä sitten niin kuin sitä niin kuin luo sen kokonaisuuden sitten.
Joo, ja semmoinen niin kuin ääneen sanominen. Että mä luin tässä ihan, siis nyt ihan niin kuin muutama päivä sitten jonkun artikkelin, missä oli joku oli tehnyt toimitusjohtajista ja tällaisista niin kuin hallituksen niin kuin puheenjohtajista tai tällaista niin kuin kirjan tai tutkimuksen ja haastatellut kymmeniä näitä, niin siellä on paljon niin kuin kuvitella, että mun pitää nyt olla tällainen, kun mä menen nyt yritykseen toimitusjohtajaksi, multa odotetaan, että mä niin, ja sitten kommunikaatio loppuu, koska ei pystykään sanomaan, että mä oon heikko, jos mä nyt sanon tästä, että mä en tajuu tästä mitään. Ja että tietenkin pitää niin kuin valita ne paikat, ja sitten jos sä oot pörssiyhtiössä, niin siellä on tietysti ihan, että siellä kurssit syöksyy, jos siellä juttelee, ja mitä sattuu, mutta pitää olla niin kuin, esimerkiksi yhteys hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan väliin pitäisi olla sellainen, että mä voin olla todella rehellisiä siinä, että mitä mä osaan, mitä mä en osaa. Mutta jos vedetään se teatteripuku ylle ja kravatti kaulaan ja ollaan niin kuin tylyinä ja madalletaan ääntä ja yritetään olla helvetin vakuuttavia, niin ei se onnistu. Kun joku näkee, että toi ei ole aito, toi ei ole nyt sitä, mitä se on, tai sitten ei näe. Kukaan ei niinku suostu näkeen sitä, että tässä on joku, mikä pitäisi nostaa pintaan, mutta koska ei pystytä, koska ei kuulu, koska ei niin tehdä.
Niin.
Ja sen takia mä en näe itseäni millään tavalla tyypillisenä niin kuin toimitusjohtajana. Että mä oon ihan tavallinen Tommi. Että mulla on yritys, jossa mä teen töitä ja mistä minkä työn tekemistä mä nautin niiden ihmisten kanssa. Ja en nyt sano, että me ollaan mikään, eikä me mennä varmaan mihinkään ikinä Suomen parhaat yritykset listauksiin, eikä en mä halua lähteä sellaisiin. Miksi taas lähteä tekemään se, ikään kuin sellaista
sitä vertailua.
Vertailua niin kuin muihin, vaan että mä tiedän itse, että mikä meillä on, ja meillä on niin kuin hyvä tilanne, että meillä saa olla kaikki. Me puhutaan siitä, että meillä pitää olla sellainen kuin on, ja tuoda ne omat, niin kuin, se oma persona on ihan, niin kuin, ja kaikki ne heikkouksineen sellainen, että voi tuntea itsensä psykologisesti turvallisessa ympäristössä olevan ihmiseksi. Ja ehkä sen niin kuin sellaisen kulttuurin toivoisi, että se voisi lähteä jo sieltä ihan niin kuin alakoulusta.
Niin.
Ei lähde niistä jostain niin kuin, systeemistä käsin, vaan lähdettäisiin luomaan sitä kulttuuria, miten me ihmisinä tullaan toimeen keskenään, me minkälaisia erilaisia piirteitä meillä on, ja miten tämä kulttuuri, vähän niin kuin jääkiekkojoukkuetta rakennetaan, että täällä pystyy olemaan se, että täällä tarvitaan erilaisia ihmisiä. Me ollaan joukkue, eikä olla rivi lapsia, 35 lasta, jotka niin kuin kilpailee toistaiseksi, nyt kun pistetään niin kuin numerojärjestykseen, tai sitten, että niin kuin hyvät saa hymypoika tai hymytyttö patsaita, ja sitten nämä paskat, niin ne ei saa mitään, koska ne on ikäviä lapsia, niin päästäisiin pois siitä, rakennettaisikin kulttuuriin.
Joo.
Työpaikoille ja kouluihin ja näihin, niin se olisi paljon mielekkäämpää kuin se, että meillä on tämä systeemi, nyt me menemme tämän opetussuunnitelman mukaan, ja ne, jotka eivät tässä kärryillä pysy, niin morjes.
Joo. Mun pitikin itse asiassa tässä kysyä, että mitä pitäisi muuttua koulussa esimerkiksi, niin sä vastasit tähän kysymykseen aika hyvin tällä viimeisellä kommentilla.
Joo. Niin, se on ehkä sellainen, minkä pitää voida muuttaa. Ja unohtaa se, että sieltä josta opetushallituksesta tai opetusministeriöstä tulee se niin kuin viisaus, kun se ei kerti sieltä näytä tulevan.
Mm.
Että sieltä tulee systeemi, sieltä tulee järjestelmä, jonka osasia me vain olemme, ja sitten sinä sopeudut järjestelmään tai sitten sä olet niin kuin ulkona. Ja sitä ei tosiaan oppivelvollisuus iän pidentämisellä, tätä ei pystytä muuttamaan. Että se muutetaan sillä, että ihmiset tuntee kuuluvansa siihen joukkoon. Ja mä en nyt halua puhua mistään inkluusiosta, kun sekin on niin kuin sellainen termi, että pitäisi heittää suoraan kustikseen. Kun siitä tulee heti idealismia vaatimaan, että mitä me tehdään ihmisille, jotta ne voisi tuntea kuuluvansa. Jotta jokainen voisi tuntea kuuluvansa siihen.
Joo.
Olla osa sitä.
Kyllä, koska sieltä koulusta se, tai päiväkodista ja koulusta se kuitenkin lähtee. Tietysti myös vanhemmista. Onko sul jotain, mitä sä haluaisit sanoa niin kuin vanhemmille, kun vanhempia kuitenkin paljon tässä kuulijoina?
Tässä on niin kuin joku erityispitkä jakso, jota kukaan jaksa. Toivottavasti leikkele tätä, mutta kyllä mä vanhemmille niin kuin... Mä oon itse vanhempi, mä oon tehnyt niin helvetisti virheitä oman lapseni kasvattamisessa tai niin kuin siinä työssä, jota kasvatukseksi kutsutaan, hyväksynkö mä hänet sellaisena, kun hän on, vai hyväksynkö mä mielikuvan sellaisesta lapsesta, jonka mä haluaisin, että se on. Ja mulle toi aukesi niin kuin vähän myöhään kylläkin, mutta aukesi sitten loppujen lopuksi tuon oman niin kuin psykiatrin käyn. Mä taas marmatin, että tästä ei tule niin kuin mitään, kun tuolla tyttärellä on näin ja näin, ja mä en niin kuin kestä sitä, kun silloin ja me ei saada yhteyttä ja me tapellaan. Ja, mitähän siitäkin tulee ja näin. Sitten vaikka mä itse käynyt niin kuin taapertanut sellaisen niin kuin saman ja aikamoisen, niin mä oon tehnyt tosi pitkän maisemareitin niin kuin ei ole millään tavalla suoraviivasta ollut tämä mun elämänpolku kaikkineen, näiden opiskeluineen ja muineen, niin mä koen itse, että mä olen erityistapaus, ja hän menee tämän suoran polun, koska hänellä on mahdollisuus siihen.
Niin.
Mutta kun hän valitseekin sen maisemareitin, niin siinä mulla oli niinku todella vaikea hyväksyä sitä. Mä sanoisin vanhemmille, että lukekaa semmoinen kirja kuin Late Bloomers. Se on Rich Kalkadin kirjoittama hieno. Sitä ei valitettavasti ole vielä suomeksi käännetty. Mä toivon, että joku kustantamo ottaisi sen niin kuin käännettäväkseen ja laajalla levityksellä. Se kertoo nimenomaan siitä, että me ei tulla kaikkiin. Niin kuin, meistä ei kaikista tule 20-vuotiaana tekniikan tohtoriin. Ja superlahjakasta, monen harrastuksen omaavaa... tähtioppilasta, jolle maailma on auki. Meistä kaikista ei tule, meistä hyvin harvasta tulee. Ja sitten ne, jotka jää siitä pois, että ne ei ole niitä supermenestyjiä, varhaisia menestyjiä, niin tarina on tällä hetkellä se, että ne on sitten syrjäytyneitä tai epäonnistujia. Ja mä luin sen kirjan silloin, kun se tuli 2018, luin sen ahmin sen läpi silleen, niin kuin keskittymättä luin kuitenkin, ja se oli tosi hieno. Ja sitten mä oon lukenut nyt sen 2 tai 3 kertaa sen jälkeen vielä, ja mä oon kuunnellut sen äänikirjana 2-3 kertaa. Ja joka kerta mä saan siitä niin kuin rohkeutta ja voimaa rohkaisua siihen, että jotkut meistä kulkee sen maisemareitin. Ne tekee yhtä paljon töitä kuin ne muutkin, jotka vetää lukion 2,5 vuodessa läpi ja sitten siitä kauppikseen tai oikikseen tai lääkikseen tai johonkin muuhun hienoon valtsikaan lukemaan jotain tai näin. Ja sitten ne on näin, ja sitten ne saa jonkun uran jossain ja ja sitten tämä muu porukka, niin teistä ei tule mitään. Niin tämä late bloomers on tehty niille, se kirja on niille ihmisille ja niiden ihmisten vanhemmille, jotka näkee, että mun, niin kuin, vaikka mun tapauksessa, niin en mä tiedä, tyhmää sanoa itsestä, että mä oon late bloomer, mä oon vasta 50-vuotiaana niin kuin löytänyt sen oman jutun ja, ja että, niin kuin, mä oon selvinnyt kaikesta siitä, mikä oli, aiheutti mulle niin kuin, ja mun läheisille luojan tähden niin todella paljon niin kuin harmaita hiuksia ja stressiä ja kärsimystä ja semmoista, että tuleeko tuosta koskaan mitään, että miksi se poukkoilee, että eikö se nyt vaan voisi ottaa lusikan kauniiseen käteen, palata sinne yliopistoon, tehdä sen kielen kääntämisen gradunsa valmiiksi. Miksi sen piti lähteä kysyyn semmoisia, että miksi tämmöistä diskurssianalyysiä edes tähtä kohtaa tarvitaan, kun mä haluan puhua siitä, että miksei me onnistuta niin kuin Suomen ja Saksan välisessä kaupassa. Niin kuin, mä en sopinut siinäkään muottiin. Niin mulla on kysytty, että miksi sä et voi tehdä tollaisia asioita kuin kaikki muukin tekemistä. En mä tiedä.
Niin.
En mä tiedä, miksi mä en voi tehdä, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä. Koskaan ei ole liian myöhäistä löytää omaa potentiaalia. J.K. Rowling kirjoitti Harry Potterin niin kuin yli 54-vuotias vai
niin,
mitä
niin.
Kirjoitti. Ja siinä kirjassa on ihan lukematon määrä esimerkkejä siitä, että miten paljon, eikä kaikista tule siis, ei menestys ole sitä, että nyt mulla on niin kuin rahaa ja niin kuin valtaa ja se, monta autoa, ja eikä ole siis, mutta niin kuin,
niin.
Mulle se ei ole menestys. Ja sen kirjan niin kuin myötä, niin kuin mä määrittelin menestyksen niin, että menestyminen on onnistumista itselleen tärkeissä merkityksellisissä asioissa.
Niin.
Se on menestymistä.
Joo.
Silloin mä voin sanoa, että mä oon onnistunut niissä asioissa, mitkä on mulle tosi tärkeitä.
Joo.
Mä oon menestynyt. Eikä sitä, että se tulee jonkun ulkoisen. Nyt sulla on niin kuin tai siis todistus, joku, niin kuin nyt sä oot kirjoittanut kuuden L-paperin. Tai nyt 9 laudaturia tänä vuonna kirjoitti jostain lukiosta joku, niin joo, se on hieno suoritus. Fine, kaikki kunnia sille. Hän on tehnyt paljon töitä, hän on varmasti lahjakas näin, häntä kiinnostaa semmoista asiaa, että hän haluaa onnistua siinä. Vai kaikki eivät onnistu siinä, jotkut onnistuu jossain ihan muussa.
Niin, eikä välttämättä haluakaan onnistua, että, tai niin kuin siinä asiassa. Niin. Että...
Mutta kun ne tuntee huonomuutta, siinä mä en, ja niin. Tämä ei ole mitään, mä en tarkoita, että kenenkään pitäisi yhtään vähemmän lukea, tai jos haluaa kuusällään, niin se on ihan fine. Mutta sitten muistaa se, että me muut mennään, jotkut menee sitten maisemareittiin. Mä menin lukioon, sitten mä keskeytin ensin pari kertaa, niin mä menin pari vuotta myöhemmin lukioon. Ja tein sen omaan tahtiini, omaan, niin kuin, musta oli tosi hyvä tehdä se niin. Ja
niin.
Mä niin kuin, kirjoitin mielestäni ihan paperit, millä en mä sitten niin jälkikäteen ajatellen, niin olen loppujen lopuksi paljon tehnyt. Mutta ei se tarkoita sitä, että jos mä en nyt onnistu, niin mä en onnistu koskaan. Ja sen takia kysymys, mitä tekisit, jos et voisi epäonnistua, niin tee niitä asioita, missä onnistut, koska onnistuminen niissä itselleen tärkeissä asioissa on se menestys.
Joo. Kiitos.
Kiitos sulle.
Todella tärkeää täyttä asiaa tässä tunnin verran. Näihin sanoihin on hyvä lopettaa.
On joo. Kiitos paljon tästä. Tämä oli ihan, mä taas puhuin tapani mukaan liikaa ja paljon ja vuolaasti ja rönsyilin, mutta ehkä toivottavasti saat jotain tästä.
Kyllä, ja kuulijat saa varmasti tosi paljon tästä sun tarinasta ja sun ajatuksista. Tosi, niin kuin, tosi tärkeää, että tuot niin kuin esille myös vähän erilaisia tapoja ajatella.
Niin, joo. Ja meillä on ne omat. Siis meillä jokaisella, mä en ole millään tavalla erityinen.
Niin.
Mä oon vaan ihan tavallinen. Mulla ei ole vaan nyt enää sitä suodatinta, mikä estäisi mua puhumasta asioista, jotka on mulle tärkeitä. Ja meillä on kaikille niitä itsellemme tärkeitä asioita. Että ensimmäinen askel on, että alkaa puhua niistä. Ensin itselleen ja sitten muille.
Hyvä. Kiitos.
Hyvä juttu. Kiitti paljon.
Olipas ihan mieletön jakso ja oli tosi kivaa jutella Tommin kanssa näistä asioista. Juttua riitti ja olisi riittänyt vielä vaikka kuinka pitkään ja itse asiassa tästä näiden nauhoitusten jälkeenkin niin vielä juteltiin pitkän aikaa. Ja itse asiassa mä haluan vielä tähän loppuun kertoa sitä tarinaa, että miten mä pyysin Tommia mukaan tässä. Et tosiaan mä olin lukenut sitä supervoimani ADHD-kirjaa ja sieltä niin kuin olin katsonut, että tosiaan The Other Danish Guy -perustaja Tommilla on todettu itsellään ADHD ja hän on saanut sen diagnoosin tosiaan tyttärensä kautta. Ja sit mä oon itse asiassa tilannut joskus niitä kalsareita mun miehelle, kun mä tein sellaista isyyspakettia, kun meidän lapsi oli syntymäisillään. Ja sen jälkeen mulla on sitten tullut aina silloin tällöin aika harvoin sellaisia uutiskirjeitä The Other Danish Guylta. Mutta sitten tuli tässä just sellainen uutiskirje, missä he puhu tästä niinku heidän brändin tarinasta ja siitä, miten Tommin oma tarina niinku kietoutuu tähän brändin tarinaan. Ja siitä, että he on lanseerannut tällaisen niinku Peoplehood, joka on heidän tapansa kertoa heidän tarinaa jatkossa. Ja se on siis tällainen keskustelu, haastattelu, ohjelma ikään kuin, johon he kutsuu vieraaksi ihmisiä, jotka antaa muiden nähdä itsensä juuri sellaisena kuin he ovat, eikä vain sitä mielikuvaa siitä. Ja se oli niinku se sysäys, mikä mulle tuli, niinku, että hei, et nyt mä otan kyllä niin kuin yhteyttä Tommiin ja kysyn, että jos hän tulee mukaan tähän podcastiin. Silloin oli perjantai-iltapäivä, kello oli varmaan jotain 4-5 aikaa, ja sitten mä ajattelin, että no maanantaina mä laitan sille sähköpostia. Mutta sitten mulle tuli semmoinen tosi vahva tunne siitä, että ei hitto, että en mä halua niinku odottaa maanantaihin asti, että nyt mä pistän niinku itse myöskin vähän kroppaa likoon, niin kuin he sanoo, ja etin sitten The Other Danish Guy Instagramista, ja laitoin ääniviestin ilman, että mä olin niinku suunnitellut ollenkaan, mitä mä puhun. Mä vaan laitoin sen ääniviestin, että hei, moi, mä oon Sannis, mulla on tällainen, mä teen tällaista työtä, ja mulla on tämmöinen podcast, että haluaisitko tulla vieraaksi, ja ihan saman tien Tommi vastasi, että joo, totta kai, että soitellaan ensi viikolla ja sovitaan tarkemmin. Ja sit mä olin silleen, että vau, että vitsi, että on ihanaa, että on tällaisia ihmisiä, jotka vaan niin kuin lähtee mukaan ja vielä itse innoissaan tämmöisiin juttuihin. Ja saatiin ihan mahtava jakso ja oli tosi, tosi kiva jutella Tommin kanssa. Ja niin kuin tiedätte, jos olette kuunnellut tätä podcastia aikaisemminkin, niin tuolta muistiinpanoista löydät linkin myöskin siihen blogikirjoitukseen, mikä on tästä jaksosta tehty. Ja sieltä voit myöskin käydä lataamassa sellaisen 10 vinkkiä parempaan vuorovaikutukseen lapsiperheissä, jos koet, että se voisi olla sellainen hyödyllinen materiaali sulle ja sun perheelle. Ja tosiaan, jos tykkäsit tästä jaksosta ja haluat jakaa sitä eteenpäin sun omassa somessa, niin tägää ihmeessä mut mukaan @sunnyshining. Mut hei, lopetellaan tää jakso tähän ja kuullaan taas parin viikon päästä. Moi moi!